Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк. Сьогодні відзначаємо ми День родної мови, а ось, до речі, на філологічному факультеті Білоруського державного університету ладяться не тільки день, але й саправдний тиждень родної мови, і фінальні мероприємства пройшли сьогодні. Традиції гэтай 20 годів з подробязностями гостя у студії доцент кафедри білоруського мовознавства філологічного факультету Білоруського державного університету Марина Свистунова. Добрый день.
Добрый день. Я вельми рада оказаться сегодня в этой аудитории у такі знаковые тыдень. И мне вельми приемно, что есть махчимость звернуться праз вас до широкой аудитории, до аматоров белорусского слова и поговорить сегодня про роль белорусской мовы у нашем житті.
Вось што значыць выкладчык са мною ў студыі, ўсё адразу структурыравана, так, з кропкі А ў кропку Б мы рухаемся. Такім чынам, цэлы тыдзень гэта традыцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, гэта традыцыя філалагічнага факультэта. Колькі гадоў вы яе працягваеце?
Адзначаць менавіта тыдзень роднай мовы мы пачалі 20 гадоў таму назад на філалагічным факультэце. Да гэтага, як і у розных краінах свету, у нас адзначаўся дзень роднай мовы 21 лютага. Філолагі, канешне, не маглі зрабіць з аднаго дня цэлы тыдзень, прысвечаны не толькі беларускай мове, але і усім мовам свету. Не выпадкова гэты дзень называюць святам моўнага раўнапраўя. Яго асноўная мэта – звярнуць увагу на існаванне моўнай разнастайнасці ў свеце і тую небяспеку, якую нясе страта гэтай моўнай разнастайнасці для чалавецтва ў цэлым. Ну, а для беларускай мовы вось гэтая увага да яе функцыянавання асабліва актуальная, пагадзіцеся. Таму ў нас з аднаго дня атрымаўся цэлы тыдзень.
Што ж на працягу гэтага тыдня? Прыгадываем мы творы класікаў беларускіх. Ну, філалагічны факультэт, падаецца, ўсё гэта зразумела.
Творы класікаў яны вывучаюць на занятках.
Чытаем яшчэ зноў, паўтараем гэтае лібрэта.
Не, ну гэта было б занадта проста і занадта, напэўна, сумна для студэнтаў, філолагаў. На працягу гэтага тыдня у нас запланаваны шэраг мерапрыемстваў, як на самім філалагічным факультэце, так і на ўсіх нефілалагічных факультэтах, дзе вось выкладчыкі нашай кафедры выкладаюць такую вучэбную дысцыпліну, як беларуская мова прафесійная лексіка. Для ўласна філолагаў мы падрыхтавалі, ну, па-першае, шэраг розных такіх цікавых, займальных конкурсаў, віктарын. Што значыць мы падрыхтавалі? З іх удзелам, канешне. Рыхтавалі яны, але вось, ну, праводзім, кіруем працэсам мы, выкладчыкі. Конкурс, ён заўсёды праходзіць весела, з вялікай колькасцю жартаў, так. І студэнты там праяўляюць сябе не столькі як знаўцы там класічнай беларускай літаратуры, колькі як творчыя асобы. Ну, дапустым, вось заданні ў нас там былі такія: напісаць паэму пра беларускую мову.
Ух, нішто сабе, ну, а колькі паэма часу на гэта ўсё даецца?
Ну, давалася ім часу дастаткова. Паэма, канешне, гэта гучыць вельмі громка.
Вельмі.
Да, у выніку атрымліваюцца, ну, такія прыстойныя вершы. Ось, але гэта магчымасць праявіць ўжо ўласныя філалагічныя здольнасць, ўласную творчасць. Або ім вось трэба было перайначыць песню, вядомую песню, такім чынам, каб там былі абавязкова актуалізаваныя 10 лінгвістычных тэрмінаў.
Ведаеце, я прыгадваю вось гісторыю, якая на мінулым тыдні са мной адбылася. 7-й клас, беларуская мне падаецца, беларуская літаратура. Угу. І вось было такое творчае заданне, былі прапанаваныя словы, 6, мне падаецца, слоў, ну, пра зіму там звязана з зімою, штось такое, і трэба было прыдумаць верш.
Угу.
Калі б не мая маці, дзіця пайшло без верша падаецца ў школу, таму што я нават з 6 словамі, ну, вось не верша складання, вось гэта зусім не мая тэма. Mm-hmm. Таму я памятаю, колькі я сядзела, вось так вот, ведаеце, шчаку рукою падтрымлівала.
Ну, для філолага напісаць верш гэта, ну, такая, па-моему, вось так, звычайная, так, задачка. Вось, Ну, акрамя гэтага, будуць, канешне, вельмі сур'ёзныя мерапрыемствы. Вось учора ў нас адбылася прэзентацыя вучэбнага дапаможніка ў дзвюх частках па сучаснай беларускай мове. Новы дапаможнік складзены выкладчыкамі нашай кафедры. А таксама адбылася прэзентацыя вучэбнага дапаможніка нашай калегі. Сучасная беларуская мова, асаблівасці гетерагеннага гарадскога маўлення.
Ох, якая да. назва сур'ёзная.
Гэта вынік яе дысертацыйнай работы, пададзены ў выглядзе ўжо прыдатным для выкарыстання ў навучальным працэсе, і там Ведаеце, цікавая методыка.
Такая цікавая ўвогуле тэма, яна угу. вельмі жывая, яна так. вельмі сучасная. Так. Гэта свячае нам пра тое, што беларуская мова гэта не толькі мова класікаў літаратуры і культуры нашай, гэта мова вось яна сучаснага жыцця.
І я хачу дадаць яшчэ, што звычайна уяўляецца так, што ну, беларуская мова гэта нешта там для вёскі.
Гэта ну нешта... так, штось такое
другасна. Ну, ёсць такі стэрэатып. Ёсць такі стэрэатып. Канешне, ну, безумоўна, гэта не так. Безумоўна, не ўсе так думаюць. Але дастаткова часта прыходзіцца вот, чуць такое меркаванне, што ай, ну гэта вот у вёсцы добра, а ў горадзе не.
Ось. Я заўсёды ведаеце, што кажу на такое меркаванне, што беларуская мова прызнана згодна з лінгвістычнымі разнастайнымі, фанетычнымі больш даследаваннямі, другая па мілагучнасці пасля італьянскай.
Так, вось ёсць так. Такое, ёсць такое. Дык вось сваім студэнтам, каб яны так вось не думалі, да, я расказваю пра тое, што паводле статыстычных даных, якія вось ёсць у адкрытым доступе, апублікаваныя, у нас гарадскога насельніцтва больш, чым вясковага насельніцтва. І беларуская мова гэта далёка не толькі мова вёскі, далёка не толькі. І яна даўным-даўно выйшла на ўзровень, які дазваляе абслугоўваць жыццё нацыі, жыццё грамадства на ўсіх, ва ўсіх магчымых сферах. Іншая справа, што ў гэтых сферах яно можа набываць спецыфічнае выражэнне. Ну вот, як у калегі маёй у выглядзе гетерагеннага маўлення, да, гарадскога. Ось. Ну, вяртаючыся да гаворкі пра прэзентацыі, не магу не ўзгадаць, што студэнты нашы філолагі наведалі цэнтральную навуковую бібліятэку імя Якуба Коласа і паўдзельнічалі ў прэзентацыі новага выдання, падрыхтаванага ў інстытуце мовазнаўства Вероніка Курцовай «Лексічны атлас беларускіх народных гаворак. Аналітычныя, даведачныя, інфармацыйныя матэрыялы».
Так сама цікавае
так,
выданне.
Так, канешне. Дыялекталогія вельмі такі важны напрамак беларускага мовазнаўства, цікавы.
А ўвогуле шмат у беларускай мове дыялектаў?
Дыялектаў?
Ну вось заўсёды кажуць на Палессі, вось на там Палессі. Тое, што я памятаю ад сваіх выкладчыкаў, ну, на факультэце так. журналістыкі, мы ж так. таксама абмяркоўвалі пытанні, і беларуская мова угу. была, і беларуская літаратура угу. была, ўсё угу. гэта было. Дык вось калі кажуць дыялект, ну я разумею, ну на Палессі так гэта ёсць.
У Палессі ўвогуле вельмі адметны ў дыялектных адносінах рэгіён і вось гэтае Брэсцка-Пінскае Палессе, яно вылучаецца ў асобную дыялектную зону. Усяго на Беларусі вылучаюць два дыялекты, паўночна-ўсходні, паўднёва-заходні, і вельмі, вельмі такая разгалінаваная, тэрытарыяльна вялікая зона сярэднебеларускіх гаворак. Так, гэта такая, як я кажу на заняткам дзецям сваім студэнтам, такая буферная зона паміж адным дыялектам і другім, дзе, ў прынцыпе, многія моўныя рысы перамяшаліся і плюс утварылася нешта сваё. А вось Брэсцкапінскае Палесе, пра якое многія добра ведаюць, што яно вельмі адметнае, асабліва вось у фанетычных адносінах.
Ну там часам нават ўвогуле не здагадаешся, што маецца на ўвазе.
Так, калі лексіка спецыфічная,
ёсць падобныя нейкія словы, так. То я памятаю, нават тэксты нейкія былі, вось нам так. Прапаноўвалі падчас заняткаў практычных. Mm-hmm. Я нешта не магла ўцяміць і не магла зразумець, што да чаго.
Так, ёсць такое. І гэта здорава, гэта вельмі добра, што па сённяшні дзень нам ёсць што вывучаць у сэнсе дыялекта, у сэнсе гаворак. Кожны дыялект, канешне, складаецца з шэрагу гаворак асобных, і дыялектны падзел мовы гэта такі вельмі традыцыйны падзел, звязаны з гісторыяй станаўлення дадзенага народа. Да? І для мяне, як гісторыка мовы, вельмі цікавае дыялектнае маўленне тым, што у ім можна знайсці такія архаічныя рысы, фанетычныя, граматычныя, якія могуць быць не прадстаўлены ў літаратурнай мове.
Ну, вот так.
Конечно, безумоўна. Дыялектнае маўленне, оно заўсёды варыянтнае. Там шмат варыянтаў гукаў, шмат варыянтаў канчаткаў, розных у розных мясцовасцях. А літаратурная мова, яна абавязкова унармаваная.
Мы ведаем, ну, яна такая, з падручніка.
Так, мы ведаем, як правільна гаварыць, як неправільна, як правільна пісаць, як неправільна, і стараемся гэтага прытрымлівацца. Таму, канешне, дыялекталогія дае багаты матэрыял. Ну і вось нашы філолагі змаглі даведацца пра гэта выданне, якое яны безумоўна будуць выкарыстоўваць у сваёй вучобе і ў сваёй дыялекталагічнай практыцы на другім курсе.
Ведаеце, я расказывала вам гэтую гісторыю, да. Але так карацінечка паўтару для мікрафона. Сустракалася я учора літаральна з хлопцамі, дзяўчатамі з філалагічнага факультэта. Розныя курсы, мы вялі з імі гаворку, запісывалі інтэрв'ю. Дык вось хлопец быў беларускамоўны, ён усё па-беларуску, для мяне такая была цікавостка, калі ён нават у нейкі момант, ну, вырашылі, адзіная мова будзе зносіна, гэта будзе мова руская, таму што дзяўчаты настойвалі, каб не падбіраць словы, каб усё гэта, як кажуць, маўленне лілося, ну, вырашылі па-руску. Дык вось хлопец спыняўся некалькі разоў і прыгадываў, як жа па-руску будуць гэтыя словы.
Канешне, гэта звычайная сітуацыя і звязаная яна з тым, што мова гэта фактычна тая сістэма каардынат, якая закладвае для чалавека светаўспрыняцце. Так. Вось беларусы бачаць свет вось так, і гэта выражана ў іх мове. Рускія бачаць свет вось так, і гэта выражана ў іх мове. Нягледзячы на тое, што нашы мовы блізкароднасныя,
ну, так,
у генетычных адносінах,
так.
Канешне. Яны ва многім падобныя, аднак разам з тым ёсць маса адрозненняў, і менавіта гэтыя адрозненні выражаюць спецыфіку мовы, якая ў сваю чаргу выражае адметнасць светаўспрымання і мыслення народа. Менавіта таму ведаць родную мову трэба. Гэта дае адчуванне далучанасці да таго, што, ну, вось называюць нацыянальным менталітэтам, нацыянальным культурным кодам. Гэта дае адчуванне укарэненасці вось у жыцці, у быцці гэтага народа, гэтай нацыі. Інакш можна страціць сваю ідэнтычнасць.
якія глыбокія словы, вось калі так удумвацца, усё яно сапраўды так і ёсць, прыходзяць да вас абітурыенты, якія становяцца студэнтамі, вось прыходзяць першакурснікі, арыентаваны яны на вывучэнне беларускай мовы. Ну, тым больш, што гэта філалагічны факультэт.
Так.
Зразумела, што тут настойваць толькі на тым, як, не ведаю, фізікі ці матэматыкі, ну, зразумела, у іх вядзецца па-руску ўсё гэта навучанне. Mm-hmm. Але вось я прыгадваю факультэт журналістыкі, і ў мяне быў курс невялічкі паўгода ўсяго, вышэйшая матэматыка. Жахі жахлівыя так. Для мяне ў прыватнасці, але... прыйшоў выкладчык, які выкладаў па-беларуску. Вось гэтая была вышэйшая матэматыка, яна да ўсяго іншага яшчэ была па-беларуску. Я, шчыра кажучы, не памятаю, ён адказы на якой мове патрабаваў, вось не памятаю. Магчыма, нават можна было і па-руску. Але тое, што гэта вось такое комба, я памятаю для мяне на першым курсе, нягледзячы на тое, што 11 гадоў у школе беларускую мову мы вывучаем, беларускую літаратуру чытаем. Усе гэтыя словы вядомыя, на уроках адказваем, ну ўсё, як кажуць, нават рот твой сканструяваны такім чынам, каб размаўляць, і тым не менш.
На мове іншай, не той, на якой мысліш, на якой гаворыш дзяцінства, загаварыць складана без маўленчай практыкі. Можна вывучыць падручнік граматыкі, але не загаварыць. Патрэбна маўленчая практыка, а яе якраз большасці сучасных дзяцей не хапае, ну, таму што заняткаў па беларускай мове ў школе, ну, яўна недастаткова для таго, каб свабодна гаварыць па-беларуску.
Два разы, мне падаецца, два разы мова, два разы літаратура.
Здаецца,
так. Такое?
Ну, ва всякім разе, ну, скажам так, далёка не ўсім гэтага дастаткова. Што датычыцца вашага пытання на арыентаванасць абітурыентаў на беларускую мову? Канешне, бывае па-рознаму. Бываюць ўжо студэнты, якія прыходзяць да нас, ну, не вельмі усведамляючы, чым яны будуць займацца. Ну, так атрымалася.
Яшчэ ёсць такія, мне падаецца, столькі робяць крокаў насустрач абітурыентам, вышэйшыя навучальныя установы, вось цікава.
Прафарыентацыя ў нас працуе,
стопрацэнтная працуе.
Праблема не ў адсутнасці прафарыентацыйных мерапрыемстваў, а праблема ў тым, што дзеці самі не ведаюць, чаго яны хочуць. Яны не могуць вызначыцца, вось ён гуманітарый ці ён тэхнар. Ну, адзінае, што яны хочуць дакладна, ўсё і адразу.
І грошай шмат.
Ну, канешне.
Абавязкова.
Ось, ну, а на філфаку, скончыўшы філфак, уяўляючы прыкладна, дзе можна працаваць, абітурыенты ўжо неяк, ну, арыентуюцца, так? Разам з тым, значная частка гэта дзеці, якія прыйшлі ўсвядомлены для таго, каб вывучаць вот менавіта беларускую мову.
О, гэта вельмі прыемна, падаецца заўсёды.
Да, гэта вельмі прыемна, асабліва прыемна, калі гэта нават не беларусы.
Вось, да. Падышлі мы да тых дзіўных і чароўных гісторый, якія вы мне таксама па-за выключаным мікрафонам расказвалі.
Так.
Калі ласка, гісторыі ў студыю, таму што ведаеце, ну, для мяне гэтыя прыклады, яны вельмі натхняльныя. Калі ўжо гэтыя студэнты змаглі і на такім добрым узроўні, не тое, што там прамовіць, але і выданні нейкія зрабіць і абараніць нейкія свае работы, ну, ведаеце, сябры, тады, ну, падаецца, усе мы, беларусы, павінны добра ведаць сваю роду. Мову.
Я даўно заўважыла, што сярод маіх студэнтаў не беларусаў, так, вельмі вялікая павага да беларускай мовы. Напэўна, таму, што ў іх ёсць выхаваная з дзяцінства павага да роднай мовы, на якой яны гавораць дома, і яны з павагай адносяцца да мовы той краіны, у якой яны жывуць. На радіофізіці, на факультеті радіофізики. У мене був студент-в'єтнамець, який закінчив школу на Білорусі, і він добре говорив по-білоруську, вельми добре, вельми старанний був на занятках, вельми такий відказний.
Ну, він усе ж таки у школі вчився білоруською, і тут у його... Так. Ну... То есть было.
Ну ладно, вот в этом году на первом курсе у нас есть студентка, якая приехала из Москвы и поступила на белорусскую филологию усвядомлена.
Цудовно. Так. Ну и як? Добро вучиться?
Добро. Вучиться так. Добро. Вельми творчая девчинка. Такая вельми оригинальная, цікавая. І, звісно ж, метанакерована, усвідомлена, не сюди трапила. Я сподіваюся, вона не пошкодує про те, що оказалося у БДУ.
Ну, ось так... гэта мы кажам про тое, што ўсё ж такі руская мова, беларуская мова, мы адзін аднаго разумеем, звычайна. Тут не трэба нават ніякіх удакладненняў. Ёсць у вас кітайскія студэнты і нават японскія студэнты. І калі казаць, ну, ўсё ж такі там еўрапейцы, мы з імі, ну, нечым, мы падобныя, мы бліжэй, зразумела,
чым славяне ўсё ж такі.
Славяне ўсё ж такі, так. Калі кажам про кітайскую мову ці японскую мову, гэта ў вугле менш гэта іншы край зямлі,
конечно, гэта экзотыка.
І гэта зусім іншае маўленне ў вугле, артыкуляцыя зусім іншая.
Так. Ну, пачнём з японскай мовы. У нас была на стажыроўцы Сіёрі Кірасава. І у 2016 годзе выдала яна разам з тады прафесарам нашай кафедры Таццянай Рамзай кніжку «Спрабуйма. Беларуская мова для пачаткоўцаў, для носьбітаў японскай мовы». Яна знаходзілася у нас на стажыроўцы па абмене, і вось вынікам яе знаходжання тут стала такая кніжка «Дапаможнік». То бок у Японіі вывучаюць славянскія мовы, у тым ліку і беларускую мову. І перыядычна у нас бываюць магістранты, саіскальнікі кітайскія, якія таксама цікавяцца беларускай мовай уласна. Ну вось апошні, самы такі паказальны, напэўна, прыклад, гэта саіскальнік нашай кафедры. У 2004 годзе ён паступіў у аспірантуру у форме саіскання Джан Хайфэн, які акрамя англійскай ведае французскую мову. Магчыма, яшчэ некія заходнееўрапейскія, не ўдакладніла.
Некі паліглот, падаецца.
Так, вывучыў рускую мову, самастойна беларускую мову, ну і трохі так можа па-украінску. Ну і паколькі ён вучыўся на філфаку магістратуры, на пачатку на кафедры рускай мовы, пісаў магістарскую дысертацыю па стараруской мове, то натуральна ён ведае яшчэ і стараславянскую.
Ну гэта так. Вось вы просто у мяне нейкую глебу з-пад ног зараз выбілі ўсё.
Так, а потым ён вырашыў, што яму трэба беларуская. Цудоўна гаворыць па-беларуску. Хадзіў вось на заняткі па гістарычнай граматыцы разам з беларускімі студэнтамі пэўны перыяд. Я вам скажу, ён задаваў такія пытанні, што мне выкладчыку з 20-гадовым стажам даводзілася так трохі напружыцца, пасядзець, падумаць, пашукаць адказы, каб адказаць яму кампетэнтна і поўна. У яго вельмі такі спецыфічны погляд на нейкія моўныя з'явы, і гэта вельмі добра, таму што напэўна, гэта спецыфічны погляд у яго якраз за таго, што от ён носьбіт іншай мовы.
Так, сапраўды, мне падаецца,
да,
так яно
і ёсць. Я падумала пра гэта, таму што на некаторыя рэчы вось у беларускай мове, у рускай мове факты, ён неяк інакш глядзіць, чым мы, носьбіты гэтых моў. І ў выніку атрымліваецца вельмі цікавае назіранне. Зараз яго работа будзе звязана з гісторыяй беларускай мовы і гісторыяй рускай мовы. адначасова.
Падаецца, што шмат ёсць там дзе пакапаць, так, шмат чаго можна знайсці і зразумела, ўсё гэта атрымаецца. Вось мне заўсёды цікава, гэтыя студэнты з далёкіх краін, такіх экзатычным, магчыма, адкуль у іх цікавасць да беларускай мовы? Выкладчыкі ўсё ж такі тут адыгрываюць галоўную ролю. І да таго ж цікавасць, але ж папрацаваць колькі трэба ў гэтым накірунку.
Ну, канешне, безумоўна, працы многа з улікам таго, што гэта не роднасная мова, абсалютна чужая моўная сістэма. Працаваць вось у такіх напрамках могуць толькі вельмі здольныя людзі. Ну, не выпадкова, вот Джан Хайфэн, наш паліглот, канешне. І наколькі я ведаю, у самім Кітаі яшчэ ёсць на дзяржаўным узроўні падтрымка ў вывучэнні, даследаванні моў розных нацый і народнасцей. Што ў межах самога Кітая, што за яго межамі. І гэта, канешне, варта ухвалы, гэта правільна.
Мне вельмі спадабалася вось тая фраза, якую вы кажаце сваім студэнтам іншых спецыяльнасцей, магчыма, тэхнічных спецыяльнасцей.
Так, калі ласка. Фізікі, інфарматыкі, так. Пра што яшчэ?
Кажам пра тое, што калі вось нашы кітайскія студэнты вывучылі, так добра адчуваюць мову і карыстаюцца ёю, ну, вам, шаноўныя фізікі,
соромна.
Математыкі, усе іншыя, ну, проста сорамна не ведаць яе.
Ведаецца, канешне, далёка не ўсе са студэнтаў, не філолагаў, добра гавораць па-беларуску. Аднак апошнія вот гадоў 5 я выразна адчуваю цікавасць да беларускай мовы з боку якраз не філолагаў. Я традыцыйна праводжу апытанку на пачатку работы, што б вы хацелі рабіць на занятках па беларускай мове. Ну, не звяртаючы увагі на адказы тыпу сядзець у ТікТоку,
так, гэта мы не заўважаем.
Вельмі часта сустракаюцца адказы лепш засвоіць гутарковае маўленне, лепш навучыцца гаварыць па-беларуску.
Цудоўныя адказы.
Так, і мяне гэта, як выкладчыка, канешне, вельмі радуе.
Дзякуй вялікі за такую шчырую гаворку. Я нагадаю пра беларускую лінгвістыку, пра мовазнаўства, пра любоў да роднай мовы. Мы размаўлялі сёння з госцем у студыі, дацэнтам кафедры беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта Марынай Свістуновай. Мне час развітацца. Шчасліва!